kani waa AWR Adventist World Radio codka rajada ee lagu talagalay dadka oo dhan. Anigoo ah Cabdi waxaan idin leeyahay dhageysi wanaagsan. Barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka, kadib waxaynoo raaci doonaa cashar inaga imid bugga nolosha. Barnaamijyadeena maanta si wanaagsan u dhegeysan doontaan. Haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale, fadlan inala soo xiriir. Dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaanka yagu, balse intaynan u guuda gelin barnaamijyadeena xiisaha leh, waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan. waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen heestaasi. Haddana waxaad ku soo dhaawaataan barnaamijkeena caafimaadka, barnaamijkaasi oo ah barnaamij oo ka hadli doona caafimaadka guud ee qofka bini'aadamka ee dhegeysi isuuban.
dhibaatooyinka la xiriira nafaqadarida waxaa ka mid ah miisaanka qofka oo hoos u dhaca marka uusan abitaad lahayn kadib markii uu qaadan waayey nafaqadii loo baahnaa in uu qaato. taana waxaa looga gudbi karaa in qofka buka la siiyo dhowr jeer maalintii lagu dhiirigeliyo in uu qaato cunto yaryar oo hadba in yar la siiyo. waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka la xiriira nafaqadirada aneemiyada oo ay ugu wacan tahay marka aan la siin qofka buka cunto aan lahayn feero ama birta, ama qofka oo malaariya ku dhacda ama uu ku jiro gooryaan jilaabeed ama gooryaano, kuwa oo burburiya unugyada cascas ee dhiigga kale. taana way keeni kartaa dhibaatooyinka la xiriira nafaqadarida. waxaa kale oo keena cudurada maqaarka ku dhaca oo ay ugu wacan tahay faytanimiinada oo ka maqan cuntada. waxay kaloo keentaa qofka oo korriinkiisa yaraada oo caafimaad wanaagsan aan helin, iyo daal oo ugu wacan qofka oo aan helin cunto ku filan ama cunto aan nafaqo lahayn. waxaa kale oo iyana ka mid ah qofka buka oo qaad cuna isagoo ku dhafra ama geershaynta oo kale. taa midda ugu daran ayay tahay, waayo qaadku wuxuu qofka ka xiraa abitaydka, wuxuuna u horseedaa qofka buka in uu waxyaabo kale uu sameeyo. haddaba waa in laga waaniyaa in uusan wax muqaadaraad ah isticmaalin ama uusan dhafrin, waayo wuxuu jirkiisa u baahan yahay in uu nasto oo uu qaato raashin nafaqo wanaagsan leh. waxaad mararka qaar arkaysaa qof buka oo haddana aan innaba u tarin naftiisa isagoo isticmaalaya muqaadaraad cunto dheef lehna aan cunin. qofka qaba HIV AIDS-ka waxaa laga yaabaa in ay dhibayso cunto cunidda ama uu u baahan yahay in la siiyo cunto kala duwan oo uu ka heli karo nafaqooyin. haddii qofka buka uu shubmayo si cunto jilicsan, cunto la tumay oo aan u baahnayn calalis si uu si fudud ugu luqo, waa in aad siisaa maalintii shan jeer cunto yaryar oo marba in la siiyaa. sidoo kale waa in la siiyaa qofka bukaa cabitaan fara badan si uu jirkiisa u helo dheecaankii ka baxay siiba marka uu aad u shubmayo, sida juuska oo kale, maraqa, shaaha, iyo biyaha iyo biyo lagu qasay milix iyo sokor ayaa loo baahan yahay in la siiyo qofka shubmaya ee dhacaan baxaya. haddii qofka ay labalaba ay hayso haddii qofka ay uu labalaboonayo, waa in aad siisaa in yar oo cabitaan ah ama maraq ah adigoo hadba ka basiinaya. sidoo kale waxaa loo baahan yahay in aad liinta dhanaan aad in yar siiso si ay uga joogsato labalabadii. aroortii waxaad siin kartaa rooti qalalan ama buskad. waxaad siisaa mar walba cunto dhadhan halka aad ka siin lahayd mid macaan si uusan u labalaboon. waxaad ka ilaalisaa cuntada dufanka leh, yuusan seexan isla marka uu wax cuno. waxaa kale oo loo baahan yahay in xasharaadka laga ilaaliyo guriga siiba baranbarada iyo duqsiga si uusan u labalaboon. Haddii uu afka yeesho barabaro, waxaad siisaa qofka buka cunto jilicsan oo la tumay, si biyo liin ah ama waxyaabo kale oo cabitaan ah ama wax dhandhanaan. Hasiin cuntada sokorta leh ama caanaha sokorta ee aadka ugu badan tahay. Haddii uu afka xanuun yeesho, hasiin qofka bukaa waxyaabaha kulul sida bisbaaska ama shaaha kulul, kana ilaali cuntada adag ee u baahan in aad loo calaaliyo. Ka ilaali cuntada aadka u kulul, laakiin ku fiiri inuu cuni karo cunto qabow, in afka uu dareenka uu ka tago iyo in kale. Ka taxadir ilkaha iyo afkaba. Haddii uu qofka uu wax cuni waayo, u bandhig xaaladiisa caafimaad dhakhtarada ku shaqada leh, lana kaasho iyaga sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisa caafimaad iyo sidii uu abitayd u heli lahaa. Haddiise aad guriga ku haysato adigoo hadba wax ku tijaabinaya, waxay taa sababi kartaa in uu ka sii daro oo uu gaaro heer aan waxba laga qaban karin xaaladiisa caafimaadka. dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta lahow, waxaanu maanta intaa inoogu eeg barnaamijkii caafimaadka oo aan kaga hadlaynay nafaqaynta dadka qaba h i v iyo aidiska. tan iyo kulintideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi. haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale, fadlan inala soo xiriir. ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4227 Nairobi, Kenya. mar labaad, ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4227 Nairobi, Kenya. emailka yagu waa somali@awr.org. mar labaad, emailka yagu waa somali@awr.org. ama haddii aad inala soo xiriiri rabtaan barta msnka, ciwaanka yagu oo ah codkarajada@hotmail.com. mar labaad, codkarajada@hotmail.com. ama barta internetka hoyga oo ah www.codkarajada.org. waxaad ka akhrisan kartaan falasha meesha ku jiraan iyo wixii kaloo barnaamij oo aad u moodid in ay ku anfici karaan. haddana waxaad ku soo dhowaataan heestan daabacsan.
Bembe kawain, ukal hal kami kawain.
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen heestaasi. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna Kitaabka Quduuska. Barnaamijkaasi waa barnaamij ku saabsan erayada xikmada badan oo aan ka soo xulanay Kitaabka Quduuska. Dhegeysi wanaagsan
walaalayaal, maantana waxaynu ka hadli doonaa qisadii nebi Nuux. Waxayna noqotay markii ay bilaabatay in dadku ku bataan dhulka oo ay gabdho u dhashaan, in wiilashii ilaah arkeen gabdhihii dadku inay wanaagsan yihiin oo ay guursadeen in allah intay doorteen oo dhan. rabbiguna wuxuu yidhi, ruuxayga lama sii dagaalami doono dadka weligiis, maxaa yeelay isagu waa jidh, laakiinse cimrigiisu wuxuu noqon doonaa 120 sannadood. waagaas waxaa dhulka joogay dad waaweyn oo xoog badan. taas kadibna kolkii wiilashii ilaah u yimaadeen gabdhihii dadka oo ay caruur u dhaleen, isla kuwaas waxay ahaayeen nimankii xoogga badnaa oo waagii hore ahaa raggii caanka ahaa. rabbiguna wuxuu arkay in dadku sharkiisu ku badan yahay dhulka, iyo in malag kasta oo fikirada qalbigiisu ay shar keliya yihiin had iyo goorba. rabbiguna wuxuu ka qoomameeyey samayntii uu dadka ku sameeyey dhulka, wuuna calool xumaaday. oo rabbiga wuxuu yidhi, waxaan dhulka ka baabi'in doonaa dadka aan abuuray, dadka iyo weliba dugaagga iyo waxaa gurguurta iyo hadda hawada, maxaa yeelay waan ka qoomamooday samayntii aan sameeyey iyaga. laakiin rabbigu nuux raalli buu ka ahaa. kuwanu waa farcankii nuux. nuux wuxuu ahaa nin xaq ah oo ku eed la farcankiisii. nuuxna ilaah buu la socon jiray, oo nuux wuxuu dhalay 3 wiil oo ahaa Sheem iyo Xam iyo Yafet. dhulkuna wuu qaribnaa ilaah hortiisa, dhulkana dulmi baa ka buuxsamay. ilaahna wuxuu arkay dhulka oo bal eeg wuu qaribnaa, waayo intii jir lahayd oo dhammo jidkooday ku qaribeen dhulka. oo ilaah wuxuu nuux ku yidhi, intii jir leh oo dhan dhammaadkoodii aan dhammayn lahaa ayaan gaaray, waayo dhulkii waxaa ka buuxsamay dulmi iyaga ka yimid, oo bal eeg iyagan dhulka la baabi'in doonaa. dooni ka samayso qoryo gofer ah, qoladana ka dhex samee doonida, daamurna ka mari dusha iyo hoostaba. waa inaad 8 sidatan u samaysid iyada. doonida dherarkeeda waxaad ka dhigtaa 300 oo dhudhun, ballaarkeedana waxaad ka dhigtaa 50 dhudhun, sarajoogeedana waxaad ka dhigtaa 30 dhudhun. waa inaad dariishadna u samaysid doonida, oo waxaad ku dhammaysaa in dhudhun ah ilaa xaggeeda sare. albaabka doonidana dhinaca ka samee dabaqad hoose iyo tu labaad iyo tu saddexaadna u samee iyada. oo bal eeg, anigu daad biyo ah baan ku soo dayn dhulka inaan baabi'iyo inta jirka leh oo dhan oo neefta nolosha ku jirto, inta samada ka hoosaysa. wax kasta oo dhulka joogaaba way dhiman doonaan, laakiin axdigayga adigan kula dhigan doonaa, oo doonidan soo geli doontaan adiga iyo wiilashaada iyo naagtaada iyo naagaha wiilashaada ee kula jiraba. oo wax kasta oo nool oo jir leh waa inaad cayn walba 2 ka soo gelisaa doonida si ay kuula sii noolaadaan, waana inay ahaadaan lab iyo dhadig. hadda caynkooda iyo xoolaha caynkooda iyo wax kasta oo dhulka gurguurta caynkooda, cayn walba 2 ka mid ahi ha kuu soo galeen si ay u sii noolaadaan. cuntada la cuno oo dhanna qaado oo kulligeed ururso, oo waxay idiin noqon doontaa cunto adiga iyo iyagaba. sidaasuu nuux sameeyey, wax kasta sidii ilaah ugu amray buu u sameeyey. oo Rabbigu wuxuu Nuux ku yiri, adiga iyo dadka gurigaagaba soo gala doonida, waayo waxaan arkay adigoo qarnigan xaq ku ah hortayda. Xoolaha daahirka ah 7 iyo 7 ka qaad kulab iyo dhedigiis, xoolaha aan daahirka ahaynna 2 ka qaad kulab ah iyo dhedigiis, hadda hawadana 7 iyo 7 ka qaad lab iyo dhedig, si farcan ugu sii noolaado dhulka dushiisa oo dhan, waayo waxaa weli haray 7 maalmood, dabadeedna 40 maalmood iyo 40 habeen ayaan roob ku soo dayn dhulka, oo wax kasta oo nool oo aan sameeyey waan ka baabi'in doonaa dhulka dushiisa. Nuuxna wax kasta oo sidii Rabbigu ugu amray ayuu sameeyey.
Casharkaasi inaga yimid bugga Nolosha ayaynu ku soo gogobeyneynaa barnaamijyadeena maanta. Halkaad inagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadko dhan. Haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka faiidaysataan barnaamijka caafimaadka, barnaamijka nolosha qoyska, ama aad doonayso inaad wax ka warataan bugga Nolosha, fadlan inala soo xiriirida. Ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. Mar labaad, ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. Emailka yagu waa somali@awr.org. mar labaad, emailka yagu waa somali@awr.org. haddii aad doonayso inaad nagala sheekaysataan barta MSN-ka, ciwaanka yagu oo ah codka rajada oo hal aray ah codkarajada@hotmail.com, ama barta hoyga internetka, ciwaanka yagu oo ah www.codkarajada.org. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow, barnaamijyadeena maanta waa naga intaas. Tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.